Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
Og mitt navn er Knut Brevik, og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Knut, du har jo bodd ute en vinternatt før.
Ja.
Men ikke, du har ikke vært ute i 1000 netter.
Nei, vet du hva, jeg ikke i den ligaen her, i det hele tatt.
Men i dag så skal vi snakke med villmarkingen Bengt Are Barstad, og du har jo møtt han flere ganger her i podcasten Villmarksliv. Men om du ikke har fått med deg hva Bengt Are driver med, så sa han altså opp jobben i, jeg tror det var 2019, solgte det meste av sitt jordiske gods, og 11. februar, tror jeg det var, 2020, så startet han et prosjekt som han kalte 1000 dager ute, og der målet altså var å bo ute i norsk natur i 1000 dager. Det er vel sånn cirka 2 år og 7 måneder pluss. Bengt Are,
når var det du...
Ja, hei. Når var det ideen om å bo ute over en så lang periode, liksom første gang dukket opp hos deg?
Nei, altså, det var jo, jeg har jo snakket litt om her tidligere, men det var jo på den der haugen min i Femundsmarka i 1994. Da var jeg på min første lange tur, 4 uker i Femundsmarka, i juli faktisk. Hadde en forferdelig fin tur, og under der så fant jeg nok den der frihetsfølelsen da, som jeg har egentlig jaget litt, kanskje resten av livet da. Og den gangen, så var nok den gangen jeg første gangen jeg tenkte tanken på at jeg har lyst til å prøve å tilbringe lang tid ute i norsk natur da. Det er viktig å poengte norsk natur her, for jeg har ikke egentlig hatt noen stor drøm om utlandet. Jeg er så fantastisk glad i Norge og den naturen vi har, så jeg holder meg i Norge.
Men det jeg tenker, Bengt Are, det å planlegge for en liten helgetur, det er de fleste av det, det er det vi gjør. Vi er ute en helg, eller kanskje en uke under jakta, eller på en fisketur, og så er det det. Og selv da så glemmer vi jo en del ting. Hvordan er det å planlegge for så lang tid ute? Altså, kan du si litt om det?
Det med meg så gikk det ganske naturlig, for jeg hadde jo egentlig planlagt turen i 30 år, vet du. Og så har jeg drevet et veldig aktivt friluftsliv, så når jeg planla å starte å leve ut, så var det stort sett det samme utstyret og den samme maten som jeg startet med, som jeg hadde brukt hele tiden på de langturene mine. Så den pakkingen og planleggingen, den gikk veldig greit. Nå har jeg jo måttet ha noen justeringer underveis, spesielt på maten, for den turmaten som du har med på en sånn vanlig 4-ukerstur, han kan ikke leve på årsvis. Da blir du underernært. Men bortsett fra det, så var det den erfaringen jeg hadde, turerfaringen jeg hadde og opparbeidet meg gjennom livet, det hjalp meg til at det var relativt lett for meg å pakke og dra, faktisk.
Men du, bare for å ta fatt i det med matbiten med en gang, Bengt Are, ja, hvordan løste du det for å få et litt mer variert kosthold?
Ja, det jeg har funnet ut av, det er at det er jo min kjære far som hjelper meg med proviantering, som gjør at jeg får inn mat cirka hver 4.-5. uke. Du klarer ikke å bære med deg mer mat enn det på ryggen eller i kløvene til hundene, faktisk. Så cirka hver 4. uke så må jeg ha inn mat. Det jeg fant ut var jo at rundt proviantering da, så må jeg være flink til å spise fersk mat. Og med fersk mat så mener jeg kjøtt og fekk.
Ja.
Så da spiser jeg, da har jeg med rent kjøtt. Det kan være, hvis det ikke er hele lammelår, hvis det ikke er rent kjøtt. Jeg har kjøpt faktisk en del både hjort og elg fra Trøndelag som er jakta der, som jeg spiser og steker. Det er viktig å få i seg sånn. Og nå når jeg er i Finnmark, så for 2 dager siden, så kjøpte jeg meg en hel rein, ferdigslaktet rein fra en reineier. Og her i Finnmark så er det jo minusgrader. Jeg har jo bodd i en fryser siden oktober, så den henger i tre, ferdig frosset, og så sager jeg bare av den og koker meg kjøtt hver dag. Så det har jeg måttet ha vant meg til å ha gjort innimellom, faktisk. Få i meg rett og slett ferskt kjøtt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men jeg tenkte på den timingen din, den var jo upåklagelig da. Du dro ut 11. februar, og 13 dager senere så stengte jo Norge ned på grunn av et virus. Hva tenker du om liksom det vi andre har gått gjennom? Du slapp jo på en måte lett unna da.
Ja, jeg slapp egentlig. Jeg slapp jo veldig lett unna.
Ja.
Jeg hadde jo litt sånn, jeg var jo på mange måter litt lei I sivilisasjonen. Jeg jobbet jo I sportsbutikk I Latlund-Tyrkia. Jeg har oppfostret to, vært egentlig forsørger for to unger, så det har vært en kabal I sivilisasjonen som har vært litt tøff innimellom. Jeg tror at det var lett for meg å dra. Og jeg sa jo egentlig en gang det at når verden helt på går nedom igjen, så skal jeg sette på en haug og flir. Men jeg fliret ikke når jeg så hva covid gjorde med samfunnet da. Og spesielt de svake I samfunnet, de som hadde det vanskeligst, de fikk det enda vanskeligere. Så jeg synes det var veldig trist det som skjedde, og litt rart å se hvor avhengig vi menneskene av naturen. For det ser du jo når sånne pandemier kommer, at vi jo ikke utenfor samfunnet, nei, naturen faktisk.
En meter grensa var I hvert fall ikke et problem for deg.
Nei. Men på første provianteringen min var jo ikke så langt av Grønningen I Lierne, og der måtte jeg ned på en parkeringsplass jeg hatt med en hyttegreg. Der var det relativt mye folk den første helgen etter covid. For da dro folk, da skulle de på høttene sine, og skulle de isolere seg der. Mm. Det, og da husker jeg på at jeg var veldig bevisst på at de måtte holde avstand. Da. Det var jo før at de begynte å bruke munnbind og alt det der. Og,
ja.
Slapp du unna covid-en, Bengt Are?
Ja.
Ja.
Første gangen jeg har vært syk, det nå. Da hører jeg hoste litt.
Ja.
14 dager siden så hadde jeg besøk av min yngste sønn, og han hadde opp med seg det der RS-viruset, tror jeg. Mm. Det her hadde jeg vært litt sånn småsabel. Nå jeg egentlig I god form, men jeg hoste enda da. Mm. Det var litt sånn... ja.
Ja.
Men ellers har jeg vært I god form og sluppet unna både covid og andre groms, faktisk.
Ja.
Ja.
Du, en ting jeg lurer litt på, du, I et intervju med NRK så sa du at du har hatt færre nedturer etter at du flyttet ut I det fri. Hva tenker du at natur gjør med oss sånn rent mentalt?
For det første så åpner det på mange måter sinnet ditt litt, for jeg tror når du sitter I sivilisasjonen med masse inntrykk rundt deg hele tiden, at ting skal gå fort, så det en del av hjernen som lukker seg inne, som gjør at du er ikke like åpen og mottakelig kanskje for det naturen gir. Da. Så når du ut sånn over lang tid som meg, så føler jeg en helt annen connection faktisk til naturen, vil jeg si. Men det har jeg for så vidt gjort på dere 3- og 4 ukers turene mine, som jeg hadde opp igjennom også. Så 3-4 uker på fjellet da får du også den der spesielle connection med naturen der du føler at kroppen på mange måter tilpasser seg omgivelsene på en annen måte ja, det kan sikkert høres litt rart ut, men det må kanskje prøves for å få folk skjønne det
ja, men, og det, altså det resulterer I en sånn monumental ro det det du sier?
Ja Du blir roligere og mer harmonisk, ja, og kanskje mer rustet for problemer. Og, for det jo ikke å stikke under en stol at det tøft for meg innimellom. Og, nå jeg jo gjennom min fjerde vinter ute, den fjerde mørketiden vi ute. Og den mørketiden her har vært skikkelig, skikkelig tøff, synes jeg. Det tungt og det kjedelig. Søver jeg litt lenge om morgenen, så har ikke jeg nå dagslys I det hele tatt. Der jeg sover bort dagslyset. Da,
ja.
Men igjen så det, har det at kroppen eller hodet mottakelig for de positive tingene som kommer I løpet av dagen, da, gjør at det veldig fort opp igjen. Da.
Mm. Men du, altså dette med ensomhet, og det, du jo definitivt alene nesten hele tiden. Altså, det jo et stort problem for mange. Hvordan det egentlig å tilbringe så lang tid i selskap med deg selv og dine egne tanker?
Ja, du blir jo veldig god til å snakke med deg selv til slutt, da.
Ja.
Og det kanskje viktig, at du snakker med en tapper som ligger bak meg her, en tapper, vi kan ha lange så gode samtaler. Så jeg tror kanskje det med ensomhet tror jeg verst i sivilisasjonen, der du hele tiden har folk rundt deg, men kanskje ikke har ordentlig kontakt med folk i det hele tatt. Det kan være litt vanskelig, og det jeg skjønner godt at folk kan titte i en by og være ensom. Mm. Men det blir jo sånn, når du alene sånn som jeg over lang tid, på det meste så har jeg jo 4 eller 5 uker uten å se folk, og snakke med folk andre på telefon. Og du vender deg til å stole på deg selv, og det gir jo en veldig mestringsfølelse, det å vite at jeg klarer meg alene, at jeg er trygg alene og trygg på meg selv alene. Jeg husker jo på etter den der 4-ukersturen min i Femundsmarka i 1994, så fikk jeg kjeft av min kjære far da, noen uker etter jeg kom tilbake. Da han mente at jeg hadde fått alt for god selvtillit. Jeg var helt oppe i sjuene. Da har jeg vært 4 uker på fjellet, så den gangen så var det vel ikke helt vanlig heller. Så da fikk jeg kjeft at jeg måtte jekke meg ned noen hakker, jeg hadde alt for god selvtillit. Så der kom den der mestringsfølelsen fram.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men du nevnte det jo litt at det var mørketida var litt tung og sånt, og blir det noen gang litt kjedelig? Og hva er liksom oppskriften for å ikke gjøre det kjedelig da?
Ja, det blir kjedelig, og det det som problemet. Det at det blir kjedelig. Jeg jo på mange måter blitt en sånn turnomade. Så oppskriften min når det kjedelig, det rett og slett enten å flytte leir, forflytte meg, så jeg får litt, det trenger ikke å være langt heller i mørketiden, det kan bare være noen 100 meter og det.
Ja.
Det ene er at jeg kan forflytte meg, eller så må jeg ha litt ting å gjøre. Så jeg bette litt flua, lese litt bøker, nå spiller jeg en podcast, sånne ting, det blir jo litt sånn brudd i det kjedelige.
Ja.
Så, men jeg er helt klart kjeder meg med, det tror jeg egentlig bare vi har gått av.
Ja, men når vi er i sånn vanlig heltidsjobb, så blir vi jo, kan vi jo bli litt leie vi også, selv om jeg ikke har lov til å si det når Knut sitter og hører på det, men enkelte dager er det jo litt sånn at du er litt tråd. Men er det sånn med deg også at du kan bli lei av friluftslivet? Ønsker du deg ned igjen til en varm og god seng og cappuccino-maskin?
Nei, det er litt rart. Jeg gjør ikke det selv.
Nei?
Og det var jo kanskje noe av det jeg trodde kom til å bli problemet også. Fordi det hender jeg er litt, sånn som jeg sitter nå, jeg har sett veldig mye tekster, sånn som jeg gjør nå da, når det er mørketid. Da kan jeg være litt lei, men da er det nok, kanskje jeg bare må ut på do en tur. Og så har det snødd litt, og det er fin stemning. Og da er den der leiheten, den er glemt på bare noen sekunder, så er det borte igjen. Så da har naturen gitt meg en ny input, og den følelsen der, den connection med naturen, den er helt spesiell. Så jeg har faktisk aldri ønsket meg ned.
Du får jo med deg alle disse naturopplevelsene som vi som sitter inne i stua, vi går kanskje glipp av den fine solnedgangen, eller den spesielle månen, eller ja, nordlyset. Når det
ja, for mange av de der fantastiske stemningene, de varer så kort. Det nordlyset, eller månen, som du sier, eller solnedgangen, det kan bare være noen minutter, så er det borte.
Ja.
Og når du er ut hele tiden, så får du med deg veldig mange sånne fine stemmer. Mm. Det har du rett i.
Ja.
Men det er interessant det du sier, Bengt Aren, det i forhold til det med ro og den, hva skal du si, balansen du opplever. Fordi dette med friluftsliv har jo i stadig større grad blitt et fokusområde innen behandling også. Enten folk sliter med nerver, eller det er rus, eller det andre ting. Altså, friluftsliv som element i behandling har jo stadig blitt viktigere. Og det kan jo vise til helt sånn forbløffende resultater.
Det kommer jo av at det livet vi lever i sivilisasjonen, det er ikke naturlig for oss mennesker. Og den sivilisasjonen vi lever i dag, den er kommet så fort. det jo bare i løpet av 30 år så har jo livet til folk forandret seg drastisk. Det klart, det ikke menneskekroppen og hodet spesielt rustet, det tror jeg. Og den der urhjernen vår, og den connection med naturen, den sitter der enda. Så det bare at vi må pushe oss selv og komme oss ut, og få den der, det der inputet da, som naturen gir. Jeg brukte jo å si det sånn, men når jeg jobbet som verst, så brukte jo jeg ungene å ha en sånn langtur hver sommer på 3 eller 4 uker. Da brukte jeg å si det at på slutten, de siste turene, så sa jeg det at nå er jeg kommet hjem. Da var jeg hjem da, den måneden når vi var på tur, og så måtte jeg tilbake til sivilisasjonen igjen for å jobbe og få penger, sånn at jeg kunne dra på neste tur igjen. Så jeg tror, og det har jo egentlig blitt litt av drivkraften i prosjektet mitt, og kanskje også gi folk lyst til å dra ut, for jeg tror at jo mer tid folk bruker i naturen, jo bedre får de det med seg selv, jo mer lyst får de til å ta vare på de fine naturområdene vi har, da.
Ja, apropos det, så jeg leste en sak her forleden dag, og da hadde de funnet ut at et voksent menneske i snitt, nå utsatt for alle de inntrykka vi er, klarer å holde på konsentrasjonen i 47 sekunder, og så må vi sjekke telefon eller gjøre noe annet. Det er ganske betegnende.
Ja. Sånn er sivilisasjonen blitt. Og det er bare de siste 5 årene så er det også blitt mye verre. Det er jo litt rart, fordi det går jo mange historier om urbefolkning som ikke er til å stole på når det gjelder tid, ikke sant? Avtaler du tidspunkt med en gammel reineier, ikke sant? Så må det kanskje hende du måtte vente på dagatid før den kommer, og når du spør den hvorfor holdt du deg til tidspunktet, så sier han det at nei, jeg kommer når jeg kommer, eller det var for dårlig vær, jeg måtte vente på. Og jeg er jo blitt sånn at det er klokka. Det var når jeg skulle hente en rein som jeg kjøpt noe av.
Ja.
Han ville jeg skulle komme en gang, og da kjente jeg at det var litt stresset sant. Og forholdt seg med det at nå må jeg være på fjellstua klokka 6.
Ja, ja, ja.
Du får et helt annet perspektiv på det med tid. Koble helt ut det med tida. Det har jo et klokke på meg annet på telefon, og utrolig sjeldent jeg ser på den klokka, altså.
Fantastisk.
Ja.
Men Bengt Are, det er jo ingen hemmelighet at du kom jo i mål med dette 1000-dagers-prosjektet ditt i desember, var det vel?
Nei, november, 7. november.
7. november var det, ja. Ja,
ja faktisk.
Ja. Men du har altså brukt 1000 dager fra Trøndelag til Finnmark. Så du har jo hatt god tid. Kan du fortelle litt om ruta du har tatt?
Ja, ruta er egentlig litt sånn utradisjonell, kanskje i forhold til i hvert fall dem som går Norge på langs. Da. Jeg skal si litt om Norge på langs litt senere. Jeg startet jo på Tomsvatt i Nevanger, det ligger jo litt ut mot kysten midt i Trøndelag, cirka. Og så tok jeg meg nesten ikke svenskegrensa, fullt svenskegrensa nordover. Da passerer du jo Innsvatnet først og Vera i Trøndelag. Og så kommer du til inngangen av Skjækerfjellene. Der valgte den utradisjonelle ruta å gå østsida, da, altså langs svenskegrensa. Og da passerer du relativt fort Gaundalen, da, som er en sånn øde fjellgård inni der. Jeg var ikke nede på fjellgården, jeg passerer ganske langt opp i Gaundalen. Og så var det Lierne da, der oppholdt jeg meg, og siste del av vinteren, det var jo når covid startet, da var jeg kommet til Lierne. Og fra Lierne så passerte jeg jo Kvesjøen og Tynnsjøen og Tynnsjøflyene på tur nordover. Må jeg tenke meg litt om da, hva som skjedde etter Tynnsjøflyene. Jo, der gikk jeg gjennom et lite fjellområde som heter for Tromsfjellene, som egentlig er et sånt, det er en plass der man trykker gjennom i, det var helt øde, så ikke spor etter mennesker i hele tatt. Der er kanskje ikke helt vanlig å gå. Der hadde vi noen fantastisk fine opplevelser, hundene var helt alene. Og så var det jo Børgefjell da, der var jeg jo helt til det ble vinter, og så hadde jeg første overvikling av Hattfjelldalen. Og der lå vi jo faktisk helt til mars før vi begynte ruta videre nordover med ski og pulk, da. Da passerte vi Ombukta rundt påsketider, så ble det Saltfjellet når det begynte å nærme seg vår. Hadde fantastisk fin tid på Saltfjellet, for jeg timet det med godværet. Jeg gikk over Saltfjellet, det bare godværet omtrent. Og så møtte vi våren da, nesten opp med Beiarn. Og så gikk vi ned da, via et av mine barndoms naturområder, ned til Gildeskål, der jeg begynte å ta i bruk nordlandsbåten min. Da.
Ja.
Fra Gildeskål til Malangen i Troms, da, så seilet vi nordlandsbåt. Eller vi rod mest, da, fordi at når det gode vær langs kysten, så det nordavind.
Ja.
Det sånn man egentlig bør sjekke ut på forhånd.
Ja.
Og tips til alle som skal seile i ro langs kysten, i ro fra nord til sør, ikke fra sør til nord.
Ja.
Og det vet jo folk som mye på kysten. Da. Men jeg hadde fire måneder på sjøen, ja, fra Gildeskål til Malangen, det var helt fantastisk. Fantastisk naturopplevelse. Rodd over Vestfjorden midt på sommeren, helt blikkstille. Det var nesten ikke sånn stor havstønninger ut på Vestfjorden, heller.
Ja, det ikke mange dager i året stille der, tenker jeg.
Nei, det nesten ikke hvert år heller at det så stille, tror jeg. Så vi hadde, den var vi heldige med. Ved fjordvinter da, så var det overvintring i Indre Troms. Da var det Dividalen og Indre Troms. Laget jo en podcast tidlig i vår. Det var fra Davidis, som det heter, eller Dødesvann. I Dividalen. Og på vårparten da, så i fjor så... Ja, det blir fjor, ja. Så gikk vi jo videre nordover da, mot Reisadalen, passert Klybotten, og kom ned i Reisadalen akkurat når det ble vår sommer. Det begynte med kløv og sekk når vi gikk opp etter Reiselva. Og så kom vi opp på Vestvidda her da, på Finnmark, akkurat når sommeren slortet som verst, da det var varmeperiode. Og her har vi egentlig oppholdt oss siden. Nå er jeg jo ikke så langt unna i Masi, men jeg har fremdeles ikke vært på Østvidda da, i Finnmark. Så det skal jeg bruke litt tid på i vinter nå, da, nå når lyset vender tilbake.
Ja, akkurat.
Det er egentlig grovt sett ruta mi nordover.
Ja. Er det en spesiell del av den ruta eller Norge som har, kanskje, som har fascinert deg mer enn andre?
Ja, altså, jeg må si det var den... Jeg tilbringte jo sju måneder av vinter på meg i fjor, ja. I Indre Troms. En lang og hard, en tøff vinter egentlig. Det å komme ned i Reisadalen når det var... vår eller tidlig sommer da, og det var grønt og da hopper du rett ifra ski til fjellsko, altså.
Ja.
Du kjører jo ned fra vinteren, og så kjører du ned i vår sommer, så det skjer på en dag.
Ja.
Så det å gå opp etter Reisadalen med de fantastiske naturområdene som er igjennom der, det må jeg si, det var en skikkelig høydare å komme opp på Finnmarksvidda her på Vestvidda og begynne å få de første fine røyene på fluestanga.
En
magisk opplevelse.
Flott ut.
Du, ja.
Nei, jeg bare tenker på når du skisserer turen, så det er jo imponerende, og så tenker jeg, du har jo nå ferdes i en del områder hvor det har vært rasfare, det er islagte vann, du har krysset Vestfjorden, ulent terreng, du har jo møtt rovdyr også. Har det vært noen farlige situasjoner underveis? Har det vært noen situasjoner hvor du har tenkt at denne her kunne jeg godt vært ut foruten.
Ja, altså den båtturen min på sjøen, altså jeg er uten sjømann. Jeg har dykkersertifikat, jeg dykket en del i min ungdom. Men jeg er absolutt ingen sjømann. Jeg har ikke mange timer med båt før jeg hoppet i den overgangsbåten. Den kjøpte jeg jo i Gildeskål og fikk en halvtimes kurs i å seile nordlandsbåt, og så dro vi. Så den båten min, der var det nok noen situasjoner som jeg kunne ha vært foruten, og det var vel den eneste gangen jeg har vært redd, og det var når jeg var på sjøen.
Okay.
Vi hadde en seiltur fra Hinnøya til Senja, over den fjorden der. Det var på hengende håret, for å si det sånn.
Ok.
Ja.
Hva skjedde der?
Nei, det ble mye vind og bølger. Det er jo en relativt liten nordlandsbåt. Jeg får en 19-fot nordlandsbåt. Den kalles egentlig for en trerom, så den er egentlig laget for at det skal være tre mann som er besetning. Da. Og hver mann har sin oppgave. Det er selvfølgelig en sjef som styrer. Og så er det en som har ansvaret for å øse. For de lærte litt i de båtene, og det gjorde mine også. De lærte som en sil på slutten.
Ja, vel.
Og så den siste mannen har rett og slett oppgave å følge med bølgene som kommer bakfra. For tar du bølgen bakfra, han kommer litt skjevt, så velter du.
Ja.
Men jeg var jo bare en, så jeg måtte gjøre alle de tre oppgavene der samtidig over da. Så du skjønner. Så seiler jeg jo med det som heter for snedseil da. Da holder du seil, du holder snora i seilet ene handa i tillegg. Du har egentlig en hand på roret og en hand på seilet. Og da skjønner du at det kan bli litt kilt, spesielt når båten er på å fylles med vatten i tillegg.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men det med å se Nordlandsbåt helt magisk. Den gamle båtproduksjonen har jeg stor respekt for, og det egentlig fantastisk gode, sjødyktige farkoster når du kan å bruke dem. Da.
Mm.
Så jeg tror nok det var båten sin sjødyktighet som gjorde at det gikk så bra med oss på sjøen.
Ja, ja. Det er litt så morsomt det greie det der med den Nordlandsbåten og færinger. Og, altså, for vi snakker jo om en produktutvikling som sannsynligvis har foregått over flere hundre år her, hvor de har fintunet konseptet Nordlandsbåt.
Ja, ja de har gjort det, og fremdeles så kan du, hvis du skal bygge en ny en i dag, og du har litt spesialbehov, så kan de gode båtbyggerne i Norge i dag, de kan fintune til det, faktisk. Så det er veldig, veldig spesielt. Det er så artig med dem når det er ordentlig vind, og du får, og det, for de går fort også.
Mm.
Det er skikkelig fart på dem når det er bra vind. Så det er veldig sjødyktige, gode farkoster. Ja, men det er jo ikke noe djup kjøl på dem, så de velter lett. Da.
Mm.
Så de er jo kalt for The Widowmaker. Så de ordentlige sjøulkene, de flirer jo bare av mine fortellinger. Det var blant annet Ulf Mikalsen, den båtbyggeren som reparerte båten min nå på Kjerringøy.
Ja.
Han har vært inn noe i vinter. Han fortalte det, han hadde jo brukt å seile på Lofotfiske kvart år fra Kjerringøy, og da seiler han over Vestfjorden i stiv kuling. Og det kan ikke jeg fått og begripe, men det som jeg sier, jeg er ikke noe sjømann. Han Ulf der, han har nok mye mer erfaring enn meg.
Men Bengt Are, det er sikkert noen som lurer på om du er grunnrik, siden du kan leve sånn som du gjør. Men du har vel kanskje en livsstil nå som kun gjør deg rik på opplevelser, ikke penger. Hvordan har du finansiert oppholdet ditt?
Nei, jeg startet jo med bittelitt oppsparte midler, da, men dem gikk jo fort tomt for. Men så var det min gode venn Ole som sa at jeg måtte filme underveis da. Egentlig så har jeg har på mine tidligere turer, så har jeg kun tatt bilder og ikke filmet noe særlig.
Ja.
Men så sa han Ole at det er film som gjelder, bare glem bilder.
Ja.
Så jeg startet jo med et actionkamera og filmet egentlig de opplevelsene som jeg hadde underveis da. Og så til slutt da, så ble Naturkanal 1 interessert. Altså det har blitt en tv-serie først nå da, som heter For 1000 dager ute, og så startet jeg 2000 dager ute nå faktisk i slutten av januar nå.
Mm.
Det kommer det, starter sesong 2 kan du jo si da.
Ja.
Så der får jeg jo noen kroner da, men det er på langt nær nok til å få det til å gå rundt ordentlig da. Men så har jeg en privat sponsorkanal som heter for Patreon.
Ja.
Det er bare å søke på 2000 dager ute så finner folk det. Og der legger jeg ut en månedlig oppdatering, og der kan folk sponse meg med egentlig så mye eller så lite som de vil. Så der har jeg også noen kroner da, og det er nok Patreon som har reddet meg, som har gjort at jeg av og til kan ha det litt mer komfortabelt.
Ja.
Men jeg har hatt perioder der jeg omtrent ikke har hatt mat, men det er som jeg sier, det er litt av gamet på turen her også.
Mm.
Ingen av oss har ondt av å gå litt sulten innimellom, eller føle på det at nå har jeg litt dårlig med ressurser, så lenge du vet at det kommer inn i fremtiden.
Mm.
Og det jeg må jo si, de beste matopplevelsene mine, det er jo når jeg hadde sånne perioder med litt dårlig med mat og dårlig med ressurser, og så kommer du på et isfiskevatten, så får du mange fine øretter og vet at nå har jeg mat I en uke fremover og kan ja. Kose meg. Og det, den følelsen der, den vil jeg ikke ha gått glipp av. Altså.
Nei.
Så jeg har ikke noe vondt av å ha det litt knagert, for å si det sånn.
Ja, og alle de episoderne på Naturkanalen, de ligger kanskje ute på nettet I en plass?
Legger ut på naturkanalen.no. Ja. Der legger de fra dag 1 og frem til dag 1000, og så kommer som sagt... Det blir jo kronologisk, og alt også 2000 dager ute, så det, vi fortsetter når slutten av januar.
Det god underholdning, kan jeg bekrefte da.
Ja, noen synes det bra. Jeg tror de fleste synes at det har blitt bra.
Ja da.
Det har nok veldig mye med dem som redigerer å gjøre også. Men jeg filmer veldig mye da. Vi har et kjempestort materiale å ta av.
Ja.
En ting jeg tenker på, Bengt Are, vi skal snakke litt mer om den 2000-dagers prosjektet også, men nå har du jo altså tilstedeværelse på Naturkanal 1, du har vært I flere podcaster, du skriver artikler for Villmarksliv, du har en ganske stort tilstedeværelse, og du et forbilde for veldig mange. Hva tenker du om den biten av det?
Ja, akkurat det forbildet, det jo kjempeskummelt, synes jeg da. Og det kanskje enda skummelere I dag enn hva det var for 20 år siden. Jeg tror det veldig mange som lever livet sitt på nettet. Så du skal være veldig forsiktig hvis du har en del følgere med både hva du sier og gjør, fordi folk tar ting til seg det er veldig jeg føler det veldig viktig at jeg presenterer ting på en ærlig måte at det ikke noe juks eller fanteri eller noe og at jeg behandler selv om jeg møter en del ikke en del jeg møter noen folk underveis som kanskje ikke så stor tilhenger av prosjektet mitt også så det viktig å behandle både folk og dyr med respekt og jeg hadde jo en episode med en sidja eller noen reineiere her på Finnmarksvidda som var litt ubehagelig der og da. Men som jeg valgte jo bare å legge meg flat og prøve å se ting fra den motparten til siden. Så det også å ha mange følgere og vite at folk tar til seg det du driver med, det er skummelt, synes jeg. Rett og slett.
Ja, altså, for jeg antar at alle som følger deg, og det jo ganske mange etter hvert, som kjenner deg og prosjektet ditt, de føler vel på sett og vis at de har et personlig forhold til deg, fordi det klart, du blottstiller jo veldig mye av det du holder på med til enhver tid.
Ja, de gjør det, og jeg får jo veldig mange trivelige meldinger, og det setter jeg, og det jo kanskje noe av det som jeg synes positivt med den biten, da, at jeg får veldig mange trivelige, gode tilbakemeldinger.
Mhm.
Og så ser jeg, har jo fått tilbakemeldinger om folk som kanskje har slettet med å komme seg opp på sofaen. Kanskje har de følt selv at de har vært litt dårlig ved overvekt og dårlig form, og så har prosjektet mitt gjort at de har kommet seg ut da, og kanskje kunne starte en litt mer aktiv livsstil. Og det synes jeg jo, det jo kjempepositivt.
Fantastiske tilbakemeldinger å få da.
Ja, det synes jeg. Men det som jeg sier, derfor er det viktig for meg at jeg ærlig også. Og jeg tror grunnen til at jeg får til det, er at jeg bruker kameraet mitt som en dagbok. Når jeg filmer ting, så filmer jeg for meg selv. Ikke for noen andre, egentlig. Og så får den som klipper, han får bare bruke det materialet som en vil, da. Jeg skrev jo turdagbok før, vet du, men nå har turdagboka gått over til å bli videodagbok.
Ja, ja, ja.
Så kameraet er med hele tiden. Det aldri bare en armlengde unna. For skjer det et eller annet, eller jeg får en tanke eller sånn, så det opp, og så snakker jeg en snutt.
Ja, ja, ja.
Ja.
Du, av rein nysgjerrighet, de som misliker prosjektet ditt, hva I himmelens navn det de misliker ved det?
Jeg tror ikke de helt forstår jeg blir jo lett sentimental da, vet du, I forhold til naturen og det tror jeg egentlig kanskje veldig mange ikke forstår, og så det jo sånn at som person så du kan ikke være likt av alle, det helt sikkert noen som ikke liker personligheten min også. Men jeg tror det der med å vise at sentimentalitet, det tror jeg kanskje enkelte synes, jeg synes jo det ser teit ut selv, men han som redigerer sier det at dere var bra, Bengt Are, det må vi bruke. Mm. Jeg har jo hatt noen snutter, det var når jeg forlot siste gangen jeg så Saltfjellet, før jeg dro ned Gildeskål, så hadde jeg en satt jeg på en kant og så ut over Saltfjellet, de områdene jeg kom ifra, og da ble jeg veldig sentimentalt, sånn at tårene kom da.
Ja.
Og det som egentlig var bakgrunnen for det, var at da var det jo nettopp vært en del i media angående vindmøller. Så da så jeg liksom for meg horisonten fylt med vindmøller da. Og da måtte jeg si det at jeg var takknemlig for at jeg fikk dra gjennom det området så lenge det var urørt da.
Ja.
Mm. Så ja.
Men da kan vi jo følge opp med politikk er jo litt vanskelig da, men... Og du har vært ute snart 1100 dager, og du har jo som sagt sett veldig mye av det fineste vi har å by på i Norge. Da. Men altså vindmølle og rovdyrpolitikk, det er jo to ting som er vanskelig å snakke om. Du er enten for eller imot.
Men, jeg har egentlig sagt at jeg diskuterer ikke miljøvern eller politikk. Det kommer av to grunner egentlig. For det første så blir jeg så deprimert av det som skjer på alle fronter egentlig. Mm. At jeg må bare koble, den biten må jeg bare koble ut sånn som jeg lever. Og det andre ting at jeg har jo vært, det er jo en god stund siden jeg har vært i sivilisasjonen, så jeg føler egentlig at jeg føler meg litt på utsida av den diskusjonen for å si det sånn.
Mm.
Men akkurat den miljø, hvis du tenker vindmøller, rovdyrpolitikk og miljøvern da, så har jo vi, spesielt kanskje i Norge da, som har hatt oljen i alle de år, kjørt oss inn i et spor der vi er blitt som en onkelskrue.
Mm.
Der oljefondet er pengebingen, og så gjør vi en del dumme ting, fordi den pengebingen vil vi jo skal bli fullere og fullere, ikke sant?
Mm.
Så lenge vi menneskene måler alt i kroner og øre, så tror jeg det er veldig likt det vi kan gjøre med den utviklingen som skjer. Og derfor så er det jo veldig viktig for meg den formidlingen som jeg prøver å gjøre da, som jeg snakket om litt tidligere, og det med å få folk ut i norsk natur. Altså i norsk natur, bruk den norske naturen, sånn at folk blir glad i den og får lyst til å ta vare på den. Det tror jeg kanskje er mitt viktigste bidrag i denne miljøkampen som vi egentlig har.
Ja, du viser jo frem på en måte det vi kan tape da.
Mm.
Hvis vi er feil valg.
Men så går det mye på kunnskap også. Jeg tror begge mine foreldre er jo gamle lærere. De jobber faktisk. De er pensjonister, men jobber enda som lærere. Og jeg spør dem jo hvor mye biologi er det i skolen, hvor mye kunnskap, naturkunnskap er det i skolen. Den er helt borte.
Ja.
De lærer jo om fornybar energi og om vindmøller. Det er det ungene lærer om i dag. Og så spør du en videregående elev i dag, forskjell på en fjellrype og en lirype, så vet de det ikke. Ingen som har lært dem det. Det er klart, når de mangler kunnskapen, så mangler de også noe av den bakgrunnen for hvorfor skal vi ta vare på naturen.
Mm. Mm. Bra poeng.
Den kunnskapsformidlingen, den tror jeg også er viktig. Da. Men det er det jo mange som er gode på, ikke bare meg. Da.
Ja, absolutt. Men du, litt tilbake igjen til prosjektet ditt her. Altså, 1000 dager var jo mål 1, og så var det 2000 dager. Men Du kom ikke på det med 2000 dager den, hva du sa, 7. november. Det...
Nei, jeg gjorde ikke.
Når tid var det du hadde, den tanken slo deg at du tok 1000 dager til?
Jeg satt i Dividalen, jeg husker situasjonen, og da var jeg egentlig litt sånn sentimental, for jeg synes tida har gått så fort. Da hadde jeg cirka et år igjen da, av 1000 dager ute. Og så begynte jeg å tenke på hva jeg gjør da. Og så så jeg for meg selv her oppe i Finnmark da, at min kjære far kom med bilen, jeg hevde hundene og utstyr, og så skulle vi kjøre hjem til Trøndelag da, og da var det egentlig veldig trist. Så da fant jeg ut at det går bare ikke. Så da bestemte jeg meg rett og slett for at jeg skal bare fortsette da. Og så for å ha en ramme rundt det da, så sa jeg 2000, for jeg skal prøve å være ute i 1000 dager til da. Men jeg har det hårette målet mitt egentlig å prøve å være ute i 6 år da. Det er jo litt over 2000 dager da.
Ja.
6 år på tur, da tror jeg skal klare å se mesteparten av den norske naturen.
For du tenker deg etter hvert sørover igjen, du?
Ja, nå har jeg utforsket Finnmark fram til slutten av mars, cirka. Og så setter jeg snuten sørover igjen.
Ja.
Og så prøver jeg å gå gjennom en del områder som jeg ikke har vært gjennom enda. Da. Og kanskje prøve å saltfjellet for eksempel, gikk jeg over når det var vinter. Kanskje gå saltfjellet når det sommer for eksempel.
Ja.
Prøve å snu litt på årstidene i tillegg.
Ja. Det synes jeg er en god plan.
Ja, det er grovplan da, så får vi se. Det hode og vær og vind og fiske og jakt som bestemmer.
Ja.
Er det bra fiske i et område, så blir jeg ofte lenger der da, enn hva jeg trengte. Jeg lå jo på et veldig lite område her på slutten av sommeren, for eksempel, for det var så bra fiske.
Men du har jo allerede nevnt foreldrene dine og han Ole.
Mm.
Du er jo liksom avhengig av et støtteapparat for å få det her til å gå rundt da.
I utgangspunktet i Norge i dag så har du, skulle jeg klart det her relativt greit selv, men det betyr at jeg måtte ha innom sivilisasjonen i ny og ny og proviantere, ikke sant?
Ja.
Så det at min kjære far har muligheten til å komme og kjøre sånn som han har gjort, det har jo gjort at jeg slett det, og det synes jeg jo er veldig godt da.
Ja.
Det er litt pæst når du feirer med fire Alaska-husker, ja, faktisk, og touche sivilisasjonen, og vi har hatt noen situasjoner der jeg møtte folk som ikke har likt hundene mine.
Ja.
Så derfor så er det jeg har fungert utrolig godt med den provianteringsbiten ja. Så min kjære mor hun har kontroll på logistikken at det er med rett det er min kjære far som kjører da så nå i midten av februar igjen så kommer den en runde jeg kjører fra Trøndelag opp til Finnmark
ja.
Og så nå da nå er jeg med det så langt å kjøre da, så er det min yngste sønn Elias da som bor i Tromsø som har hjulpet meg mest oppi her da egentlig så han har kjørt fra Tromsø hvis det skulle ha vært med da.
Ja, og apropos hunder, det er jo et støtteapparat, det er jo både, han sagt, fysisk ved å dra pulk og litt sånt, og mentalt, kanskje?
Du kan rent fysisk se det faktisk tøngere å feire med fire Alaska-husker, ja. For det blir en helt annen tur. Vi gikk jo opp etter Reisadalen på den der dårlige stien med 60 kilo på ryggen og fire hunder med store kløver. Så fysisk så er det litt tyngre til tider å fære med fire om vinteren så skulle jeg egentlig hatt seks er for lite, så da blir det mye på meg ja. Og på sommeren så er det å holde kontroll på han da, men sosialt så er jo hunder gull verd da, det har ikke vil jeg kommer nok bestandig til å bruke hunden på tur uansett
Bengt Are, jeg har en ting jeg lurer på jeg, og det er hvordan tilbrakte du, og hvordan var julaften for deg og bikkjen i år?
Ja, nei, i år så var det faktisk grella. Det var kanskje eneste jula jeg hadde litt julestemning, fordi at da hadde jeg en liten snutt på NRK på formiddagen på julaften, så da hadde jeg pyntet litt med, fått inn noen nisser i teltet, ordnet litt og pyntet litt.
Ja.
Og så var det kommet fantastisk fin julesnø. Og så hadde jeg ordnet med fakkelbokser og styrt litt her. Så julaften til meg i år var faktisk, da hadde jeg relativt god julestemning, og det var, jeg synes det var trivelig. Jeg har fått inn lutfesk som er stekt på bål. Jeg må ha julaften til meg uten lutfesk.
I fjor
så hadde jeg faktisk ikke det, for da jeg hadde litt mer forflytningspress på meg i Dividalen enn hva jeg har her da. Jeg hadde litt mer god mat å drikke her på julaften. Men ellers er det som jeg har sagt før, så er det jo den dagen sola snur, altså 21. desember, som er den viktigste dagen. Mm. Julaften til meg er jo vant til sånn familiejul, egentlig. Så på tur så blir det litt annerledes.
Ja.
Ja, er det rart å sitte alene på julekvelden i et telt?
Nei. Nei. Det er egentlig ikke det. Det er jo som jeg sier, det er jo så fint med Norge, ikke sant, at du har jo bestandig, du er ikke langt unna mobildekningen, så har du lyst til å ringe noen, så kan du gjøre det.
Mm.
Så har du egentlig veldig god kontakt med alle i familien min, selv om jeg er på langtur.
Og det er ingen som klager om du synger en par julesanger litt surt heller, vet du?
Nei, det er ikke. Jeg synger nok litt for meg selv innimellom, men ja, det tror jeg blir bra ikke på tape, for å si det sånn.
Ja. Veldig bra.
Fantastisk, Bengt Are.
Jeg tenkte på en ting også. Du ser jo veldig sånn pen og pyntelig ut der du sitter. Da.
Da ser du meg på et sånn lite bilde, tror jeg.
Men det her med, altså du tok jo hårklippen her på 1000 dager, men du, det med hygiene på tur, hvordan fikser du det da med vask og skjeggvekst og hårvekst og alt?
Jeg prøver av og til som jeg tar skjegget, for det skjegget klør en del, det gjorde jo håret også. Men jeg fikk jo ikke lov til å ta håret, for det var liksom blitt en del av imagen da.
Ja.
Så jeg var veldig glad når jeg kunne klippe den på dag 1000, for å si det sånn.
Ja, det
men ellers så jo kroppen er selvgrensende, så det jeg passer på, det fotene mine og skrittet. Ja. Men jeg har ikke brukt såpe på kroppen siden 2019, for å si det sånn.
Nei.
Men så er det litt sånn, på en sånn tur som er det her, så er det viktig at du hold deg tørr, at du aldri går deg helt svett. Det er kjempeviktig, spesielt nå på vinteren. Og blir det litt surt, så må du bruke vann de gangene det har vært, at jeg følte at nå må jeg gå over og vaske litt. Men det bader selvfølgelig litt grann om sommeren, men det er ikke mye deler. Men ellers så er kroppen selvrensende, så har ikke noe plager eller eller noe med sånn hygienisk sett, nei. Du kan få, spesielt om sommeren når du har vært svett lenge, så kan du få sånne sår i skrittet. Og det behandler rett og slett på å bruke bare vanlig sårvask. Eller du kan tørke litt med pyrisept også, hvis du får sånn. Og det er bakterier, rett og slett. Det kjenner du, for det lukter ganske sterkt. Men det som jeg sier, det er perioder kanskje der det har vært litt varmt, og jeg har vært ekstra svett, eller vært en periode der jeg har vært bløt hele tiden.
Det er veldig, veldig trendy det med å kutte såp og sjampo og sånt, da. Det er jo en egen sånn no-poo-bevegelse der, med de som kutter sjampo.
Ja, altså, sjampo og såpe tror jeg egentlig ikke trenger noe mye av i det hele tatt, hvertfall litt sånn i forhold til sånn som jeg lever.
Ikke Knut heller.
Jeg kan bekrefte det. Du trenger ikke sjampo.
Nei, du gjør ikke. Det som skjer er at du får, vi er jo et eget økosystem, vet du, kroppen. Du får det en del bakterier så, og parasitter som tar over for sjampoen. Det er faktisk bare sunt. Det gjør jo også mer motstandsdyktig mot sykdom, selvfølgelig. Nå var det jo en Elias som smittet meg siste gangen den var på prøvehåndteringen for 14 dager siden. Det var en dag, jeg hadde ikke feber heller, men jeg var litt dårlig form, tenkte jeg. Men Elias, han var, som var i sivilisasjonen da, han var spreksjuk av det RS-viruset.
Ja.
Så jeg tror nok det at om man skipper litt dusjing innmellom, det har ikke noe å si.
For meg så høres det ut som du har det bra, altså.
Ja, jeg har det bra, jeg har det veldig bra. Det som jeg sier, jeg har tunge perioder, men det er så lite som skal til for at jeg kommer opp igjen. Og så må du huske på det at du får aldri de store oppturene heller, hvis ikke du har hatt nedturene. Hvis livet hele tiden er flatt, så får du ikke oppturene. Så nedturene er like viktige som oppturene. Så det er lov til å sitte og se sånn som jeg gjør nå, og tenke at nå er det fader meg kjedelig. Altså, nå er jeg lei at det er mørkt ut. Nå gleder jeg meg til det. Men sånn som sagt, kan det ennå bare utse av teltet, så er det en fin måned, så er det opp igjen. Så kroppen og hodet vender seg til noen sånne kjivtrykk som gjør at du får hodet opp igjen, det er viktig. Jeg bruker jo, du ser jo her, jeg bruker jo teen min, den jeg har snakket mye om da. Røkt te, det er en kopp god te, røkt te, det er nok til å få meg opp igjen.
Ja.
Skal lite til. Du, jeg tenker på noe, du nærmer deg jo, altså, du har begynt på et 2000-dagers mål, og så altså hvis du fullfører det, tenker du snakket jo om 6 år, tenker du bare på å fortsette inn i evigheten med å bo ute? Tenker du at du må tilbake til sivilisasjon en eller annen gang?
Altså jeg har jo en drøm om både å skrive bok og så jeg har jo allerede folk som maser på foredrag, så jeg blir nok aldri å dra helt ned til sivilisasjon, men jeg blir nok å bruke kanskje et års i hvert fall der det blir litt annet turliv enn jeg driver nå, der jeg har en del foredrag og kanskje prøver å skrive fra meg det jeg har lyst til å skrive. Men jeg har jobbet med et prosjekt i hodet som er arbeidstittelen, det er mitt aller siste eventyr. Ja. Jeg skal ikke røpe noe mer om det, men jeg er nok ikke ferdig med, jeg tror nok mitt største eventyr foreløpig, det ligger foran meg i fremtiden.
Ja. Det er jo en positiv livsinnstilling, det tenker jeg også.
Det er viktig å ha drømmer og ting man har lyst til å gjøre, faktisk. Livet er for kort, så det er bare å realisere det man får til gjennom livet.
Mm.
Rett og slett.
Men hvis vi skal avslutte litt her, Knut, så kan vi jo gjenta at patreon.com, der kan du støtte Bengt Are.
Ja.
Mm. Det oppfordrer vi jo selvfølgelig alle til. Og hvis du vil høre mer av Bengt Are, så det å gå inn på podcasten villmarksliv.no. Der går han å søke fram alt vi har gjort sammen. Så da skal vi bare si takk for praten, Knut.
Ja, takk for en hyggelig prat, og så ønsker jeg deg fortsatt god tur.
Ja, takk. Det er rolig tur foreløpig, men nå er jo sola så vidt kommet oppover horisonten her, så det går ikke så veldig lang tid før vi skal finne å forflytte oss ordentlig igjen. Da blir det rypejakt, og så blir det røyefiske på Finnmarksvidda.
Fantastisk.
Bra plan.
Takk for praten, Bengt Are.
Ja, tusen takk selv.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.